Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivić sa vama u narednih pola sata. Subota, 13. april i vesti dana. Protest Svi kao jedan, jedan od 5 miliona, počinje danas u 15 sati ispred Doma Narodne skupštine Srbije. Odbornici Srpske napredne stranke zatvorili se u skupštine nekoliko gradova kako bi, kako kažu, zaštitili institucije. Kim Jong-un dao uslov za treći summit s Trumpom da dođe s dobrim stavom. Pompeo, Kina, finansiranje Madura produžava krizu u Venecueli. Vreme oblačno, pretežno s kišom, temperatura do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kako aktivizam u Srbiji danas vidi nekadašnji lider pokreta Otpor, danas direktor nevladine organizacije Canvas, Srđa Popović.
Jer ako ništa ne mrda i ako se niko ne buni, to znači da je društvo mrtvo. To znači da u njemu nema šanse za neku pozitivnu promenu.
Ovo sve u intervju nedelje, posle pregleda aktualnih događaja. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Protest Svi kao jedan, jedan od 5 miliona, počeće danas u 15 sati ispred Doma Narodne skupštine Srbije. Detalje i scenario za veliki protest u Savezu za Srbiju nisu želeli da saopšte javno, iskako navode taktičkih razloga. Lideri Saveza za Srbiju apelovali su na građane da mirno izraze nezadovoljstvo prema režimu Srpske napredne stranke. A umesto najavljivanog štrajka glađu, predstavnici vlasti organizuju danonoćno dežurstvo u institucijama Skupštine Srbije, Skupštini grada Beograda i lokalnih samouprava. Ljudmila Cvetković donosi više informacija.
Ako poslanici Dragana Đilasa odluče da stupe u štrajk glađu, da bi ucenjivali državu, istoga momenta svi poslanici Srpske napredne stranke stupiće u štrajk glađu.
To je odlučeno na konsultacijama sa liderom vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopštio je šef poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini Srbije Aleksandar Martinović.
Branit ćemo Narodnu skupštinu, nećemo da dozvolimo da se ponovi 5. oktobar, da se ponovi paljenje zgrade Narodne skupštine.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić dežuraće u Skupštini grada Beograda.
Moja odluka da stupim u štrajk glađu i dalje na snazi, samo je odložena.
Poslednji se oglasio ministar odbrane Aleksandar Vulin, čiji je štrajk glađu prvi najavljivan u medijima.
Zato sam prihvatio sugestiju svog koalicijalnog partnera i čovjeka koji je prvi u lancu komandovanja Vojskom Srbije da odložim svoj štrajk dok to ne počnu ili ako to počnu da rade i drugi.
On je rekao da su predstavnici novog DOS-a, odnosno Dragan Đilas, Boško Obradović i Vuk Jeremić, nameravali da upadnu u Skupštinu Srbije lokalne samouprave i blokiraju ih, započnu štrajk glađu i tako iznude ono što žele. Istovremeno, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković poziva na dijalog sve poslaničke grupe u parlamentu, odredila je i termin u utorak u 10 sati.
Želim da razgovaramo kako da poboljšamo procedure.
Jedan od lidera Saveza za Srbiju Zoran Lutovac pozvao je građane da na subotnjem protestu u Beogradu mirno izraze nezadovoljstvo prema režimu Srpske napredne stranke.
Niko nije najavio bilo kakav upad ili bilo šta drugo, prema tome to je jedan spin.
O prvobitnoj ideji vlasti o štrajku glađu navode da je jedinstven slučaj u političkoj istoriji čovečanstva da vlast štrajkuje glađu protiv opozicije i građana.
I ovakvi postupci prosto mogu da uzmu hleb komičarima u Srbiji.
Kaže ZRS Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke.
Ja mislim da je to jedan potpuno novi nivo političkog cirkusa koji imamo u Srbiji, da vlast štrajkuje glađu i to ministar odbrane. Štrajk glađu ima za cilj da predupredi eventualni štrajk glađu opozicije koji se pominje kao neka od opcija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog Dušan Spasojević. U pozivu predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković svim poslaničkim grupama na konsultacije o daljem radu parlamenta i unapređenju procedura, Spasović kaže da je to deo naprednjačke strategije pacifikacije opozicije. O tome da li će pristati na razgovor sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković u Savezu za Srbiju kažu da će obavestiti javnost na protestu 13. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
13. put zaredom građani Novog Sada okupili su se sinoć na protestu jedan od 5 miliona, izveštava Maja Leđenac.
Protestu su se ponovo priključili studenti Novosadskog univerziteta, koji su slovima ispisali "Mi smo budućnost Srbije". Studenti su kritikovali Srpsku budućnost Srbije koju je u Novom Sadu organizovao predsjednik Aleksandar Vučić, sa porukom da su ljudi na taj skup dovoženi autobusima kako bi se predstavilo lažno stanje podrške politici Vučićevog vladajućeg bloka. Glumac Radoslav Rale Milenković poručio je da Srbija danas više liči na osvetu loših đaka.
Mi nemamo razloga da budemo zadovoljni u zemlji u kojoj se potpuno proizvoljno postavljaju direktori, postavljaju ljudi koji odlučuju o nečemu, potpuno proizvoljno lupeta kao da nikad niko ništa nije znao.
Ovog petka nije bilo protestne šetnje ni slobodnog dnevnika, jer je u trenutku prijave protesta policiji bio najavljen skup budućnost Srbije za isto vreme i na gotovo istom mestu, pa šetnja nije prijavljena iz bezbednosnih razloga. Kako je rečeno u Savetu protesta u Novom Sadu, oni će se danas masovno pridružiti protestu u Beogradu, ali neće biti organizovanih autobusa jer nisu uspeli da obezbede prevoz zbog problema sa prevoznicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Na platovi ispred gradske kuće u Užicu okupilo se nekoliko stotina nezadovoljnih građana koji nisu odustali od zahteva za smenu lokalne i republičke vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Novka Ilić donosi više informacija.
Na 12. protestu sinoć u Užicu kratko se okupljenima obratio i Dragan Krsmanović, pukovnik u penziji, istoričar, član Dveri.
Strašne posljedice egzodusa zdravstvenih radnika iz Srbije već su vidljive. Izgleda da niko nema da propiše terapiju ovoj grupi na vlast. Oni su samo bolesni, a patimo mi zbog njih. Okreni se Srbijo do pobjede.
Dok je trajao protest, 26 odbornika iz SNS-a, SPS-a i PUPS-a bili su u zgradi Skupštine grada, kažu čuvaju je. Mihajlo Balaban, odbornik SNS-a, rekao je ostaće tu dok bude trebalo.
Kako bi spriječili nasilje, ako bi do njega došlo?
Narednih dana dežurat ćemo noć u danju, svaki dan ćemo biti ovdje.
Na pitanje šta očekuju od današnjeg protesta u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa govore Užičani Miodrag Petrović, Bojana Blagojević i Stanka Milivojević.
Možda je sutra ništa i neće dogoditi, ali će se dogoditi u vrlo kratko vrijeme.
Pre svega očekujem da niko ne opstruira sutrašnje okupljanje, kao što pozivaju i prevozne agencije da ne prevoze ljude, da svako prodaju više od 5 karata na železnici prijave. Prvo to očekujem, slobodu.
Ne treba da nas niko dovodi, da nam udeljuje sendviče, da kažemo svoje zahtjeve, a čula sam sad da su se ovdje zaključali i da čuvaju opštinu.
Iz Užica, Novka Ilić.
10. put protesti građana, jedan od 5 miliona, održani su u Subotici, odakle izveštava Vesela Laloš.
Duško Radosavljević, predsjednik Saveza antifašista Vojvodine, napomenuo je da je u prethodnim decenijima razvaljen društveni sistem Srbije.
Zemlja opustela, pamet začutala, mladost odlazi, političari se oselili preko svake mere, kriminal prisutan na sve strane, proleće stiže, a mi dalje životarimo u Srbiji.
Radosavljević se osvrnuo na dolazak Aleksandra Vučića u Novi Sad i njegovo obećanje da donosi nove investicije.
Kada se pojavi neko ko uzurpira demokratiju, odgovor je otpor i građanska pobuna. Kad ti iz Vojvodine uzeš milijarde i milijarde eura, a doneseš šarenu lažu zvanu 50 miliona, a treba nekad biti nekog i sramota i treba nekad narodski reći sram te bilo.
Književnik Marko Vidojković je građane Subotice pozdravio na ovaj način.
Dragi fašisti, mi smo miroljubivi fašisti koje antifašisti žele fizički da uklone. Ako niste za ovaj antifašistički narodno-oslobodilački režim, ne možete da radite, dobit ćete otkaz ako talasate. Država vrši teror, talog ovog društva je došao na vrh. Taj talog ne može da ima svest o tome kuda ovo društvo treba da ide, osim u propast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I u Valjevu je 10. put održan protest, jedan od 5 miliona. Tamo je bila naša Milena Kuzmanović.
Ja večeras se nisam došao u vaš grad da vam držim klasični mitigaški govor i da vam pričam o Vučiću i njegovoj kriminalnoj vlasti, rekla je Aida Ćorović, borac za slobode i ljudska prava.
Želim da počnemo da pričamo o svojoj budućnosti, ne više o Aleksandru Vučiću. Jer Vučić je već prošlost, makoliko on u ovom času delovao moćan i jači nego ikada.
Prisutnima se obratio i narodni poslanik Balša Božović.
Upali su večeras u preko 150 lokalnih skupština opština, skupština gradova, kažu da žele od opozicije da sačuvaju institucije. Oni samo isključivo čuvaju svoje privilegije. Uplašili su se zato što znaju da je kraj.
Na kraju, organizatori skupa su pozvali prisutne da dođu u Beograd na veliki i, kako su rekli, miran i dostojanstven miting protiv aktualne vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Šef delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Eduard Kukan kritikovao je Evropsku uniju zbog nedostatka liderstva u vođenju dijaloga Beograda i Prištine i ocenio da će dogovor dveju strana biti posao za naslednika Federike Mogherini, jer u ovom trenutku, u ovom mandatu Evropske komisije, za to više nema vremena. Izvinjavam se gospođi Mogherini, ali Evropska unija je jasno pokazala nedostatak vođstva u dijalogu. Ovakvi pregovori mogu da uspeju samo ako pokažete snažno liderstvo. Evropska unija mora da bude čvršća i odlučnija u dijalogu, da bolje predviđa događaje i reaguje na njih, rekao je Kukan. A lider Severne Koreje Kim Jong-un izrazio je spremnost za treći sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom pod uslovom, kako je rekao, da Washington dođe za pregovarački sto sa dobrim stavom. To je javila Severnokorejska agencija KCNA. Kim je rekao da će sačekati kraj godine da bi Sjedinjene Države donele hrabru odluku o novom sastanku. Drugi samit Trumpa i Kima krajem februara u Hanoju završen je bez dogovora zbog nesuglasica u vezi s ukidanjem sankcija koje traži Severna Koreja. Kina produžava krizu u Venecueli finansiranjem vlade predsjednika Nikolasa Madura, izjavio je državni sekretar Sjedinjenih Država Mike Pompeo. Associated Press navodi da je Pompeo to rekao na početku turneje po četiri države Latinske Amerike, koju je počeo u Čileu, gde se sastao s predsjednikom Sebastianom Pinerom, kako bi razgovarali o američko-kineskom trgovinskom ratu i venecuelanskoj krizi. Postoji sve veći rizik za života oko 1500 izbeglica koji su zbog libijskog sukoba trenutno primorani da borave u migrantskim centrima, rekao je šef Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice Filippo Grandi i apelovao da oni što pre moraju biti odvedeni na bezbednije mesto, prenosi Reuters.
slobodnaevropa.org.
Moć zajedništva. Moto je ovogodišnje Međunarodne nedelje civilnog društva, koje je u Beogradu okupila aktiviste iz svih krajeva sveta. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, aktivisti iz Tunisa, sa Kosova i iz Srbije, Vijem Šamsi, Besa Luci i Srđa Popović, objašnjavaju šta je zajedničko u njihovom radu, koji su najveći izazovi za civilno društvo i na koji način uključiti mlade u politički život. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Vijem Šamsi, aktivistkinja iz Tunisa koja se bavi problemima mladih, za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je arapsko proleće donelo Tunisu, kako se grade institucije i koja je uloga civilnog društva u tome, šta žele mladi u Tunisu, kao i kako izgleda život u državi u kojoj je već 4 godine na snazi vanredno stanje.
Prvo se u Tunisu desila revolucija tokom arapskog proleća 14. januara 2011. godine i od tada do danas se suočavamo sa mnogim problemima. Nekoliko godina nakon revolucije proglašeno je vanredno stanje. Morala sam da putujem ubrzo nakon drugog terorističkog napada u Susu. Čak i kada idete na aerodrom, tretiraju vas kao teroristu. Ekonomija je u padu, ali pokušavamo da se oporavimo. Srećom, Alžirci svake godine dolaze da spasu turističku sezonu. Takođe, investitori ne žele da ulažu u zemlju u kojoj je na snazi vanredno stanje. Teško je, ali pokušavamo da rešimo situaciju.
Tokom arapskog proleća aktivisti iz Tunisa odigrali su značajnu ulogu. Dobitnici su i Nobelove nagrade za mir 2015. godine. Da li je nakon arapskog proleća demokratija zaista došla u Tunis?
To je teško pitanje. Nije lako iz duge diktature tek tako uskočiti u demokratiju. Ceo taj proces nije nimalo lak. Mi ranije nismo mogli da govorimo. Nismo imali slobodu govora. A danas imamo veliki broj političkih partija, nevladinih organizacija, medija. Ali da li se zaista krećemo u dobrom pravcu? To je zaista teško pitanje. Mi smo u početnoj fazi razvoja demokratije, ali nismo pravo demokratsko društvo. I dalje imamo novinare koji idu u zatvor jer pokreću određene teme. Srećom, sada imamo jak civilni sektor koji brzo reaguje na takve slučajeve. Nismo pravo demokratsko društvo, ali se trudimo da nađemo pravi put. To je bitka kroz koju moramo da prođemo.
Koji su glavni problemi za aktiviste u Tunisu?
Glavni problem je vlast koja ne reaguje dovoljno brzo. Ponekad vam i za sasvim mali događaj treba dozvola. Morate da objasnite ko ste, da li ste i gde ste se registrovali i slično. Problem je i što u civilnom sektoru imamo organizacije koje ne sarađuju međusobno. Često se pojedine organizacije bave istim temama, ali ne sarađuju.
Pomenuli ste da se bliže izbori. Također svedoci smo da se u Tunisu česti antivladini protesti. U takvoj političkoj atmosferi strahujete li da mogu da izbiju veliki konflikti?
Postoji konflikt na političkom nivou, ali građani su postali politički osvešćeni, jasno im je da imaju ulogu u promjeni društva. U trenutnom predizbornom procesu birači nisu baš zadovoljni kandidatima. Dobra stvar je da se prvi put jedna žena uključila u trku za predsjedničke izbore, ali je problematično njeno političko delovanje i partija koju zastupa, iako je mnogo ljudi podržava. Istovremeno vlada i veliko nepoverenje u političare, bilo da su na vlasti ili se kandiduju za buduće lidere. Plašimo se da mnogo građana neće izaći na izbore.
Treba pomenuti i vaš projekat koji ima za cilj da podstakne mlade da učestvuju u političkom životu. Koji su najveći izazovi kada govorimo o aktivizmu mladih u Tunisu?
Što se tiče aktivizma mladih, trenutno vlada veliko nepoverenje u vlast, u aktere na političkoj i društvenoj sceni. Mladi Tunisa žele da napuste zemlju, baš kao i u Srbiji, gde vi želite da odete u Nemačku zbog bolje budućnosti. Imamo isti problem. Mladi žele da odu jer vlada nije sposobna da reši njihove probleme. Tako da je teško mobilisati mlade da budu u centru promjene.
Vesa Luci, urednica portala Kosovo 2.0 iz Prištine, za Radio Slobodna Evropa govori o tome koja je sličnost organizacija civilnog društva sa Kosova sa sličnim pokretima u svijetu, kao i koji su najveći izazovi za kosovske aktiviste. In general, a lot of the activism
they're facing is in general. Sve više mladih se aktivira svuda u svetu. Mislim da je razlog tome njihova potreba i želja da i njihov glas bude važan, da bude deo debate i deo promjene. A što se Kosova tiče, postoji niz tema koje su sfere interesovanja i borbe aktivista, što je dobro jer to podstiče različitost. Na primjer, u posljednje tri godine u pokretu koji promoviše prava žena došlo je do smene generacija i sve više mladih žena se priključuje feminističkom pokretu. One su donele novu snagu i bave se nekim novim problemima kada je u pitanju nejednakost polova. Također tu je i pokret protestoj koji izlazi na ulice uvek kada se javi neki problem u vezi sa korupcijom, nepotizmom, temama koje su vezane za državne institucije. Dobro je što su njihove teme različite jer moramo da obezbedimo građanima pristup debati, a jedan od načina je kroz aktivizam civilnog društva.
Kako uključiti mlade, takozvane milenijalce, u političke i društvene procese? Na koji način im se obratiti?
Mladi su aktivni na neki svoj način i mislim da je mnogo bitno da imamo u vidu da su milenijalci aktivni u online prostoru i da je to mesto gde oni mogu da budu veoma glasni. Ukoliko želimo da milenijalci budu uključeni, bitno je da razumemo sa kojim se problemima suočavaju. Bitno da starije generacije ne naređuju, ne nameću, da ne govore mladima šta je ono o čemu bi trebalo da brinu, nego da ostave prostor da se vidi koje su to teme koje su važne mladima. Mislim da će se mobilizacija mladih u velikoj meri događati u online sferi, ali da će se preliti i na druge forme društvenog života.
Da li su mladi Kosova zainteresovani za političke procese u državi?
Mislim i da jesu i da nisu. Zavisi jer su mladi velika grupa. Imate mlade na Kosovu koji se zalažu za reformu obrazovanja, borbu protiv korupcije, jednakost polova, prava LGBT populacije. Također imate i mnogo onih koji smatraju da su bespravljeni, koji se osjećaju apatično ili misle da nemaju moć da nešto promene. Mnogo je različitih osjećanja među njima. Možda na Kosovu nemamo veliki broj mladih na ulicama koji protestuju za promene, ali postoje grupe koje se bore za svoju lokalnu sredinu ili širu zajednicu ili kreiraju aktivističke kampanje. Ti mladi postoje, ali mi moramo da se naviknemo na njihove načine borbe, da obratimo pažnju na njih, da ih razumemo i da ih podržimo.
Kako ocenjujete saradnju organizacija civilnog društva iz Srbije i sa Kosova?
Saradnja između organizacija postoji godinama i različiti su problemi sa kojima se suočavaju. Kada dolazite sa Kosova, postoji problem slobode kretanja. Primjera radi, ja sam pre nekoliko dana dolazila u Beograd i pored toliko godina takozvane normalizacije odnosa, ja sam morala da promenim registarske tablice kad sam prelazila granicu. U prethodnih nekoliko godina imali smo situaciju da sportskim timovima zabranjeno da učestvuju. Ti problemi se odražavaju na celokupnu društvenu klimu kada je reč o dijalogu, tako da se sa pravom može zapitati da li se ikakva promjena dešava i da li će biti promjene u budućnosti. Iako saradnja među organizacijama civilnog društva postoji, nisam sigurna da postoji saradnja srpskog i kosovskog društva. Političke elite sa obe strane imaju koristi od toga, jer mislim da se nužno ne zalažu za dijalog i pomirenje, iako tvrde da se zalažu. Nastava konflikta i tenzija je za njih način da i dalje ostanu na vlasti i da imaju moć. Takva je situacija u celom regionu.
Kada uporedimo način vođenja dijaloga između aktivista Srbije i Kosova sa političkim dijalogom, šta je drugačije?
Među aktivistima vlada međusobno priznanje onoga što se dogodilo u prošlosti. Priznanje činjenica o događajima tokom rata. Da biste obezbedili bolju budućnost, morate da se suočite sa prošlošću, da budete odgovorni i da postoji dijalog. Vidimo da se to dešava među aktivistima. Videli smo da se aktivisti iz Srbije zalažu za priznavanje ratnih zločina tokom rata na Kosovu. Aktivisti sa Kosova zalažu se za priznanje onoga što se desilo u problematičnom periodu tokom i nakon rata, kad je reč o odnosu prema manjinama. Oni stvarno vode dijalog. Ali kada pogledate politički nivo, mislim da ne postoji iskrenost u onome što govore i radi. Politički lideri, po mom mišljenju, imaju dva lica. Jedno za svoje građane, drugo za Evropsku uniju. Koriste različite diskurse u zavisnosti od toga kome se obraćaju. Postoji ta fraza tranziciona nepravda za koju mislim da je prikladnija za naša društva. Nažalost, mislim da se naša društva sve više udaljavaju, umjesto da polako idu napred ka međusobnom razumevanju. To će biti veliki problem u budućnosti.
Koje bi teme, po vašem mišljenju, trebalo da budu prioritet u dijalogu Srbije i Kosova?
Mislim da je obrazovanje jedna od ključnih sfera u kojima mora da se radi mnogo više, a malo se pažnje posvećuje tome. I što se tiče kvaliteta obrazovanja, ali i toga kako je nedavna istorija predstavljena u udžbenicima. Ukoliko uporedimo udžbenike istorije u regionu, vidjet ćemo totalno drugačija tumačenja istih događaja. Na taj način se nekako podsvjesno nameće tenzija koja se podgreva. Obrazovanje mladih mora biti prioritet. Aktivisti moraju da se bave tim problemom u svojoj sferi, ali ukoliko kao društvo ne napravimo kritički osvrt, ne samo ka drugima, već i ka sebi, mislim da nećemo napraviti održive promjene za budućnost.
Moć zajedništva je moto ovogodišnje Međunarodne nedelje civilnog društva. Koliko su Srbija i Kosovo daleko od te krilatice?
Nalazimo se u zanimljivom političkom trenutku, jer postoji ideja da se dijalog bliži kraju, ali ne postoji jasna saglasnost oko toga kako će taj krajnji sporazum izgledati. Ali čak iako sporazum bude potpisan, mislim da se dva društva time neće pomiriti. Čini mi se da u Srbiji ne postoji šira društvena svest i razumevanje šta se desilo na Kosovu tokom rata i pre rata, kao i kolika je bila odgovornost Srbije u tome. Također mislim da je za kosovsku stranu teško da prihvati svoju ulogu kako je tretirala manjine nakon 1999. godine. Bez ovog priznanja mislim da je teško krenuti napred. Aktivisti rade na ovome, ali je potrebno i da političari nametnu tu temu. Nisam sigurna da imamo političke lidere koji su spremni da o tome razgovaraju. Do sada to nisu uradili. Zato mislim da smo daleko od te krilatice moć zajedništva. Naravno, mnogo pozitivnih stvari se dešavalo tokom godina, ali sada u ovom trenutku mislim da se ponovo vraćamo na staro. Politički dijalog koji se vodi, po mom mišljenju, više doprinosi razočarenju i nedostatku želje da dva društva iskreno krenu naprijed.
Srđa Popović, nekadašnji lider pokreta Otpor, danas direktor nevladine organizacije Canvas, govori o svetskim trendovima u aktivizmu. Gde je Srbija u odnosu na ostale, kako izgledaju današnji protesti u Srbiji, koja je uloga mladih u njima, ali i da li su se građani Srbije razočarali u nevladin sektor nakon petooktobarskih promjena?
Teško je govoriti na to pitanje, pošto pre petooktobra smo imali jedno predpolitičko stanje u kome postoje vakum između nosilaca političke funkcije i građana. Taj vakum su jako dobro iskoristile nevladine organizacije i one su bile ključ u formulisanju nekih zahteva u mnogo čemu, mnogo efikasnije od opozicionih političkih partija u to vreme. Onda je došlo jedno vreme demokratije i onda su nevladine organizacije kao i mediji, kao i neki drugi nosioci morali da se prilagode tom vremenu i onda smo došli u neki mainstream. Sad smo opet u nekom vremenu kada taj mainstream ne funkcioniše. Da li su nevladine organizacije efikasne u formulisanju zahteva društva, na to pitanje je teško odgovoriti. Da li bi moglo da bude efikasnije,
mogu li uvjeti kasnije. S jedne strane, postoji škola mišljenja da nevladine organizacije treba se bave svojim poslom i da ne treba da ulaze u politiku. S druge strane, kad kažete građanske organizacije, onda one naravno treba da postoje zbog građana. Ja sam pristalica aktivnog građanstva, malo to u Srbiji teško prevodio reč. Ja mislim da ljudi treba da se bore za svoja prava. Mislim da je ključ u ovom trenutku pre svega na neka dva fronta. Jedan je odbrana i očuvanje neke demokratije u Srbiji. Drugi je ono što se na engleskom zove accountability. To je da li oni ljudi koje ste izabrali i plaćate se ponašaju kao servis građana ili se ponašaju kao da im je država plan. U oba slučaja aktivnost građana i delovanje kroz nevladine organizacije može da bude dobro. Pre svega zbog toga što nevladine organizacije nose jedan autoritet koji nemaju političke partije. Naime, nevladine organizacije se ne bore za vlast. I to je ono što njih čini privlačnim za građane kao neki kanal kroz koje oni hoće da se organizuju. Tim više što je borba za vlast i politika u Srbiji već 10 godina ima jedan negativan kontekst.
Ipak da bi došlo do promjene, često pominjete da je ključna moć malih ljudi. Gde su ti mali ljudi danas u Srbiji? Da li su na protestima, na ulicama, da li su na Twitteru ili jednostavno sede u svojim domovima i ne obraćaju toliko pažnje na aktualna politička dešavanja u Srbiji? Da li su se i oni pasivizirali?
Mislim da je pitanje da li uspete mobilišete obične ljude. I to nikada nije pitanje za ljude, to je pitanje za organizacije koje teže nekoj promeni. I ako pogledate svet u ovom trenutku koji je proključao, naročito u zemljama koje imaju neku težnju ka sužavanju demokratskog prostora, vi ste vidite su upravo građani ti koji nose odbranu demokratije i odbranu demokratskih institucija kada je ona ugrožena od ljudi sa autokratskim tendencijama.
A šta brane građani Srbije koji su na ulicama i subote u subotu u Beogradu? Da li ima potrebe da se izlazi na ulicu kao 90-ih? I da li sa druge strane postoji organizovana kampanja, organizovana strategija, šta se time želi postići?
U okruženju Srbije, u svakoj zemlji imate proteste. Znači, nismo deo svetskog trenda, nije to nešto što se dešava samo ovde. Svuda u svetu aktivni građani, protesti na ulicama i građanski aktivizam su dokaz da demokratija živa. I to je odlična stvar po sebi. Jer ako ništa ne mrda i ako se niko ne buni, to znači da je društvo mrtvo. To znači da u njemu nema šanse za neku pozitivnu promenu i to znači da će biti status quo kakav je, takav je dovek. Mi treba da se pitamo kako je naša zemlja. I za mene je osnovno građansko pravo da pitaš čoveka koji je na vlasti i plaćaš ga iz svog džepa, od svog poreza, jeli bre, šta ti radiš? S druge strane, ako posmatrate to onako sa teorije političkih pokreta, vladne glave, postoje neka pravila. Uspešni pokreti imaju viziju, znači znaju šta je razlika između sad i onog kad bi oni se pitali. Uspešni pokreti imaju strategiju.
A u kontekstu političkih strategija i političkih ciljeva, kako vidite kampanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Budućnost Srbije, koja takođe izvodi građane Srbije na ulicu?
Da ponovim, meni je dosta dijaloga. Znači, potreban je dijalog između nosilaca vlasti i ljudi koji zahtevaju promenu. Izvođenje ljudi koji viču sa jedne i druge strane nije dijalog, nego vikanje. Dijalog je potreba da se razgovara sa onim drugim, dijalog je formulisanje jasnih zahteva, ali dijalog je pristajanje da ne gledaš samo u tabloide i u televizor, nego da malo pogledaš i kroz prozor. I da vidiš da ima neki ljudi kojima to nešto nije jasno, pa da onda uključiš te ljude. Mi smo jedina zemlja svetu gde vi možete da promenite lični opis glavnog grada, a da o tome niko ne pita građana. Posao državnih službenika, koje ja namerno ne zovem vlast, nego zovem državni službenici, jer oni to jesu, njihov posao je da u taj proces uključe građane. Ja mislim da je kada mobilište mlade, pre svega važno da to rade mladi. Drugi koristan savet na tom polju je takozvano vlasništvo na pokretu. Mladi ljudi, po definiciji generacije Y i još i više nego moja generacija, su individualci. Oni ne trpe autoritete. Mislim da je ono što je mladima bitno, nisu neke velike svetske teme i velike ezoterične teme. Mislim da su to teme kao što je pitanje budućnosti, pitanje zapošljavanja, pitanje perspektive, pitanje preduzetništva, pitanje inicijative. Postoji način da mladi ljudi donesu promene. Mladi ljudi itekako donose promene u svetu. Pre dve nedelje preko 5 miliona mladih ljudi izašlo iz srednjih škola u maršu protiv klimatskih promena. Kad počnemo da učimo na tome šta drugi rade, utoliko ćemo biti efikasniji u mobilizaciji mladih ljudi ili u bilo čemu drugom.
Sa aktivistima civilnog društva iz Tunisa, sa Kosova i Srbije, Vijem Šamsi, Besom Luci i Srđom Popovićem razgovarala je Nevena Bogdanović. Pred sam kraj emisije, vesti dana. Protest Svi kao jedan, jedan od 5 miliona, počinje danas u 15 sati ispred Doma Narodne skupštine Srbije. Kim Jong-un dao uslov za treći samit s Trumpom da dođe sa dobrim stavom. Pompeo, Kina finansiranje Madura produžava krizu u Venecueli. Danas oblačno, pretežno s kišom, do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.